I dnes, ako je môjim zvykom, keď nedeľné slávenia prežívame, tri konkrétne čítania od Boha skrze cirkev nám dané prijímame, skúsme v týchto čítaniach konkrétnu tému nájsť a vďaka tejto téme i v týždni, ktorý je pred nami, v našej viere poukriať. No a tá téma, ktorú vyberám, je o skutočnej moci tvoriť. O skutočnej moci tvoriť. Prvé čítanie z knihy Job, je to jedna z knih Ketubín, teda múdroslovnej literatúry starého zákona, písané po návrate z babylonského zajatia, cieľová rovinka, posledných necelých 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Boh ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje o sebe, o človeku, o spáse a do tej hĺbky a do tej šírky na drobné rozmenené, do akejkoľvek oblasti života, aby to slovo viery bolo na skutky premenené. No a kniha Job otvára zaujímavú tému, prečo trpí spravodlivý. Ona tú tému nedoodpovedá, ona ju načne, určitým spôsobom predloží, drámu vyjadrí. Až o 200 rokov neskôr táto téma je doodpovedaná a skrze knihu Sirachovcov syna a potom knihu Múdrosti. Ale tu teda ten fiktívny príbeh, spravodlivý, nábožný, keď by sme povedali takmer svätý Job, ktorý kráča, svoj život v bázni pred Bohom napláňa a postupne o všetko prichádza. Deti sú mŕtve, o majetok obrovský príde. Manželstvo sa mu rozpadne, obrovské choroby prídu, na smetisku zostane. A tam v tom fiktívnom deji prichádzajú o traja priatelia, v úvodzovkách priatelia, ktorí tvrdo do neho idú. Chlape, ak takéto niečo ťa postihlo, ty musíš byť strašne hriešný. To musí byť, musí to byť trest Boží. A tak idú do neho tvrdo a on sa bráni. A tam sú tie dialógy Job a títo kvázi priatelia. Potom ďalší do toho vstupuje, ktorý úplne inú perspektívu predkladá a nakoniec do toho i Boh hovorí a svoje slova ponúka. No a tu je z tej prvej Božej reči do tohto stavu, keď Boh hovorí, prehovorí Jobovi z výchrice a vlastne vyjadruje, že Job, akokoľvek sa na zadne staviaš, do prsa búšiš, si spravodlivý a jednoducho nemáš prečo takto trpieť, nedokážeš pochopiť zmysel utrpenia, aká je cesta spásy, do Božieho zápisníka vôbec nevidíš. Nemáš šancu. Ako ľudská bytosť, nazrieť do zápisníka Boha, tak to nazvem, hej, do toho, čo nás absolútne presahuje. Do rozmeru Božej prozreteľnosti, ako Boh vstupuje do ľudských dejín a samozrejme ide o tú interakciu Božieho vstupu a slobodnej vôle, či hriechom poviazanej vôle kohokoľvek z nás a i tej vzájomnej našej interakcie i to vzťah Boh a človek, ako sa to v tomto svete rozvíja. No a Boh vyjadruje práve túto zvrchovanosť na tom svojom stvoriteľskom diele. Hej, kto toto všetko stvoril? Pohľad na obrovské more a oceán a tak ďalej. Svojou hranicou sa obohnal, brány dal. Poťaľ to môžeš ísť. Samozrejme, dnes sa to môžeme pozrieť úplne inak z pohľadu moderných vied a vnímame konkrétne veci z pohľadu jednotlivých vedných odborov, že akým spôsobom toto funguje a akým spôsobom to postupne vznikalo, ako sa to završí i za završenie slnečnej sústavy a podobne. Teda všetky tieto veci fyzikálne alebo akékoľvek iné vedecké vnímame, chápeme, ale znova a znova vo viere si uvedomujeme, že veríme, že Boh je stvoriteľom a udržiavateľom celého univerza. Ten, kto to presahuje, kto za tým je. A my sme dostali v knihy Genesis, počúvame rozum, slobodnú vôľu, aby sme skúmali, podmanili si svet. Starobylým spôsobom potom prichádza Ockhamova britva, scholastická metóda a na základe toho i tie moderné spôsoby, ako sa snažíme vnímať, uvedomiť si celú realitu stvoreného univerza. Zámerne hovorím univerzum, lebo nehovorím, aj keď teda sa to myslí tým vesmír, ale pre mňa je to niečo širšie, lebo časopriestor vesmír je, v ktorom sa nachádzame, či je to len jediný, alebo súčasť niečoho viac. Nuž, aby sme hľadali, skúmali, ale vo viere si uvedomujeme, tu je niekto, kto je úžasne mocný, ktorý je pôvodcom a udržiavateľom celého tohto tajomstva, stvoreného sveta. Takže niečo, čo človek, ak sa snaží ponoriť aj do toho moderného vedeckého skúmania, si uvedomuje, čím viac pozná, tým viac zisťujem, koľko je tam nových a nových parametrov, alebo veci, ktoré nás presahujú a ktoré nie sú ľahké uchopiť. A potom mnohí aj veriaci veci hovoria, čím viac toho poznám, a to sú teda, to boli ľudia, ktorých som zažil naozaj, čo ich ten vlastný vedný odbor mali v maličku a prednášali po celom svete a podobne, tak sa skláňajú s bázňou, že to nás absolútne predstavuje. Tá veda mi viere nebráni, ba čo viac, čím viac toho poznám, alebo viem, alebo mám odprednášané, alebo napísané, tým viac ma to v bázni skláňa. Aby som si uvedomil tú zvrchovanú moc Boha, ktorý tvorí, udržiava toto všetko, čo je stvorené. Tá zvrchovaná moc, keď hovoríme o Ježišovi, ktorý prichádza ako Mesiáš, Boží syn a Pán, a koná vo svojom verejnom účinkovaní semejon, grécky povedané znamenia svojej mesiánskej moci a prichádzajúceho Božieho kráľovstva, teda celý ten súbor vecí, ktoré ako mozaika nádeje, povedané slovami Pavla Štrausa, sa vytvára, táto mozaika, ten obraz Mesiáša, keď naplňa to, čo bolo jednotlivé storočia predtým povedané, toto, Mesiáš bude konať, toto sa v jeho moci stane. Jedna z vecí, ktorú koná, sú znamenia ako moc nad poveternostnými vplyvmi. Keď som čítal to dnešné evanjelium, tak som sa snažil tak vo vnútri odviať si tú situáciu, že som na tej lodičke v rozbúrenom Genezareckom jazere, hej, a zažili si také niečo. Malej lodičke na niečo skutočne rozbúrené. A teraz si predstavte, že dušičku máte malú, keď nie ste nejaký otrlý námorník, ktorý naozaj, hej, s tou fajkou v ústach a s tým lanom držaným, tak jednoducho nemá problém. Máte maličku dušičku a teraz sa niekto zobudí a takto niečo spraví alebo povie a naraz je ticho. Hrobové ticho. To je mrázeť po chrbte, hej. Z tej obrovskej búrky a z tej obrovskej toho výchra, ktorý je okolo vás a narásam behom sekundy hrobové ticho. To je naozaj na zemom riavky. Také to niečo. Ja sa im vôbec nečudujem, že až taký, prečo sa bojíte? No jasne, že chytil strach. Nejako človeka, keď takéto niečo by som zažil, tak wow. Pane Bože, čo to má znamenať? A je tu vlastne vyjadrené, že on s touto zvrchovanou mocou k nám prichádza. Ježiš ako Boží syn a Pán toto ľudské, krehké si vzal, človekom sa stal, ale prichádza s tou zvrchovanou mocou Boha. S tou zvrchovanou mocou Boha. No a keď čítame druhé čítanie, keď Pavol rieši problém korinského spoločenstva, teda to už sme viackrát spomenuli, keď sme po minulé nedele z tohto druhého listu svätého apoštola Pavla a Korinťanom čítali, tak zároveň hovorí o tom, akým spôsobom Boh ide túto moc použiť, keď vstupuje do tohto sveta. On prichádza, aby človeka premenil. Aby sme sa stali novým stvorením. Prichádza premeniť človeka. A toto je to niečo úžasné, že jeho cieľom nie je to robiť na pokračovanie kráčať celé tisícročia v alegorických vozoch, to medzi nami kráčať, alebo byť, alebo žiť, a tam taký obrovský zázrak spraviť, tam takú soku pokoriť, tam takú bažinu vysušiť, tam takto diabla verejne poraziť. To spravil na kríži, hej, to porazenie diabla. Ale jednoducho prinesol vykúpenie, vďaka ktorému a moci Svätého Ducha, ako ovocu tohto vykúpenia, on mení nás. My sa môžeme novým stvorením stať. Zo strany Boha nie je problém tento svet naozaj takto meniť. Meniť naozaj. Ten, ktorý tvorí ex nihilo z ničoho, tak ďalej z tej bytostnej podstaty Boha stvoriteľa, udržiavateľa celého univerza, on tento problém nemá ako absolútne bytie. Ale tu ide o niečo, kde mení človeka, nie ako figurku na šachovnici, ktorú on sa rozhodne a zmení, ale človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený, má rozum, slobodnú voľu, sebaúvedomenie a tak ďalej a je pozvaný, aby túto stvoriteľskú moc prijal a aby on sa nechal premeniť. Náš Boh je Bohom slobody, dokrajnosti, rešpektuje slobodnú voľu človeka. Diabol zotročuje. Boh slobodu dáva. A on, rešpektujúc našu slobodu, on prichádza s touto úžasnou mocou, aby sme túto moc zakúsili, nechali v sebe pôsobiť, aby sme sa tým novým stvorením stávali. Ježišovi Kristu. Hej? Tým novým stvorením. A ak hovorím o zrchovanej moci Boha, človek sa pýta, Moderný človek sa nielen pýta, ale sa snaží aj napodobňovať, ako táto zrchovaná moc Boha vyzerá. Hej. Poznáme ten známy výrok Oppenheimerov, stal som sa smrťou, ničiteľom, hej, a podobne. Pri výbuchu prvej atomovej bomby poznáme veci, ktorých človek sa tvári, že pánom na životov a smrťou. Včera sme rozoberali, spomínaj Tomáša Morusa, Henricha 7. 8. A keď sme hovorili o tom, akým spôsobom náboženstvo pre svoju kráľovskú moc využil, zneužil, použil a nakoniec 72 tisíc ľudí len tak vyvraždil. Ja tú moc mám. Rozhodujem nad životom a smrťou. Len tak. Či to bol mocný v kráľovstve, či to bol chudák, jednoduchý človek. Zašliapem ako chrost. Mysliaci, že som Boh. Koľkokrát to robím. Prichádzajú moderné veci, ktorých naozaj to, čo ľudia pred nami, pred 100 rokov pred nami, nedokázali si predstaviť, ako žijeme. V kontexte permanentnej vedecko-technickej revolúcie a podobne. Spôsobom používame biotechnológie, ktoré pokročili i v tom rozmere ako keby posthumanizmu, transhumanizmu a tak ďalej, keď na miesto Boha sa chceme postaviť, človeka prekročiť, Bohom sa na tomto svete stať. Hej. A stali sme sa ničiteľmi. Či už sveta okolo nás, ale i nás. Lebo základný problém nie je v tom, že rozum slobodnú voľu používame, ale ako to používame. Tie najlepšie technológie, ktoré máme s použitím umelej inteligencie, ktoré sa v súčasnosti používajú na bojskách v Ukrajine alebo Gaza a tam ďalej, sú použité na to, aby zachraňovali ľudí, vyhľadávali, aby zabíjali. Cez automatické zbraňové systémy a podobne. Čokoľvek môže byť dobrým slovom a zlým pánom. Takže my častokrát sa dotýkame tej Božej moci, keď sme na Boží obraz stvorení a chceme tvoriť, ale tvoríme niečo, čo nás od Boha odvádza a nakoniec sa ničiteľmi stávame. Svojich duší, aké rozbité sú ľudské životy v erózii hodnôt tohto sveta, ľudských životov. Toľká bieda. Toľko storočí vývoja máme za sebou, toľko vecí sme dosiahli, toľko vecí pochopili, ako je možné, že tak si dokážeme ubližovať, že tak dokážeme obchodovať s bielým mesom, že tak dokážeme ľudský život rozbíjať, že tak dokážeme človek človeka zabíjať. Moc, ktorú má. Ale Ježiš nám ukazuje niečo iné. Mať účasť na Božej stvoriteľskej moci, na Božej moci, na Božom diele. To je niečo úplne iné. Ak na Božom diele, na Božej moci, tak je to niečo, kde Boh nás vedie k tomu, aby sme naozaj niečo nové tvorili. Od seba začínali. Tvoriť niečo nové. Seba. Ja môžem s pomocou Božej milosti postávať k novému životu. Pavol listy Rimanom na Margo Kristovej vykupiteľskej obety hovorí, aby sme zomreli s Kristom. Aj dnes v druhom čítaní to zaznelo. Alúzia na toto, teda aby sme mali účasť na tom, že odomírame hriechu a postávame k novému životu. Častokrát by sme čokoľvek okolo seba zmenili a toto v sebe, joj, to je dosť ťažké. Ale ak na tom nebudeme pracovať, tak to sa bez toho sa to nedá. To je nutná podmienka toho, aby sme účasť na tom novom diele mali. Že sa my sami novým stvorením stávame. Takže Boh mi dal tú moc, aby som naozaj okúsil z jeho schopnosti tvoriť niečo nové, vytvoriť. A ak ju mám použiť, musím od seba začať. Novým stvorením sa stávať. Kristovi sa podobať. Od riechu slobodným. Pre Božiu vôľu otvorený. To Božie konajúce. Nie je to ľahké. A to úžasné, každý svet a sveté, ktoré od tej slobody dorásli, akú úžasnú novosť toho Božieho tajomstva v sebe zakúsili. Hej. To sa Kristovi podobá. Tvojim stvorením stať. Z toho Kristus zakončil svoju misiu na tejto zemi, Ducha Svätého na nás vylial, aby sme Božie kráľovstvo budovali. Boh tento svet stvoril, Kristovou vykupiteľskou obetou vykúpil, Duchu Svätom nám ponúka, aby sme ho spolu s ním pretvárali. na civilizáciu lásky. Dobre. Na pravde spravodlivosti postavené od tých najbližších vzťahov, od toho, čo sa deje v našich vzťahoch, v našich rodinách, v našich spoločenstvách, až po to medzinárodné. To výzva ľudsky pomaly nerealizovateľná, ale s pomocou Božej milosti veríme a dúfame, že môžeme sa v tomto všetkom angažovať a konať. Od tých vecí, tej skutočnej, autentickej, nazvem to biblickej, lebo v prvej knihe Genesis je o tom krásne písané, hebrejské radách, teda o tom, o tej ochrane stvoreného sveta, zveľaďovaní, skrze tú pravdu, spravodlivosť, pokoj a mier. Až o obnovu vzťahov, tá civilizácia lásky celého spoločenstva. Môžeme, máme tú možnosť, schopnosť mať účasť na Božom tvorení, na Božej tvorbe, na Božej moci. Len ju skúsme nezneužiť a na dobré použiť. Boh nám to milosť dáva. A na každom jednom človeku z nás záleží v tej svojej vlastnej, či už v profesnej oblasti, v osobnom živote, originálite svojej vlastnej, vzťahu, ktoré máme, či rúcame, alebo budujeme. Či šliapame, alebo staviame. Či to Božie koná. Samozrejme, dá sa k tomu takýmto spôsobom chcieť motivovať alebo hecovať, ale pre mňa tým najväčším motívom je to, čo píše Pavol v druhom čítaní. Caritas Christi urget nos. Kristova láska nás pohýňa. Môže mať argumenty pre a proti a tak ďalej, vedie, že to je správne, alebo že by si to mal som konať, alebo niečo zmeniť a podobne, ale pokiaľ sa neotvorím pre tajomstvo Boha, ktorý v nás pôsobí a nezakúsim, že Bohu na mne záleží a Boh ma má rád a Boh ad absurdum šiel, aby môj život vykúpil. A z toho sa rodí tá otvorenosť pre Božiu milosť. Až tam, keď sa na lásku, lásku odpovedá, to Božie áno, keď mám odvahu odpovedať svojim vlastným áno. Až potom to môže byť niečo, čo nie, že musím a mal alebo mohol by som konať, ale chcem konať. Chcem konať. V tom bytostnom vzťahu voči Bohu chcem konať. Takže nech od toho Caritas Christi urget nos, Kristova láska nás pohýňa, až po to dielo nášho každodenného života máme odvahu. Vy tí, ktorí zakúšajú, ako Boh niečo nové tvorí. A sú ľuďmi takými, ktorí nielen, že to zakúsia, ale ruku k dielu priložia. Majú účasť na Božom diele, na diele Božích detí. Amen.